Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ទី 5 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែររៀបរាប់ពិធីផ្សះផ្សាគ្នាក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដ៏ជូរចត់លោក Biden បានតែងតាំងជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតគុយបាម្នាក់ឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិប្រធានអង្គការអូតាំងថាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលអវកាសនៅមូលដ្ឋានតបអាកាសនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOAលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងប្រកាសវិលចូលស្រុកជាថ្មីនៅដើមឆ្នាំ2021ទោះជាតុលាការក៏ហៅអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថៃដ៏សកម្មអ្នកស្រីណយតម្រង់រោគជនមានអំណាចជំនួសក្នុងប្រទេសអេជូពីធ្វើឲ្យសហគមន៍អេជូពីក្រៅប្រទេសបែកបាក់គ្នាអង្គការនិងអ្នកសារព័ត៌មានបារម្ភថាច្បាប់ថ្មីមួយរបស់បារាំងអាចនឹងរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ពួកគេលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានលក្ខណៈជូរចត់និងបែកបាក់បានបញ្ចប់ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅតែបដិសេធមិនទទួលស្គាល់បរាជ័យរបស់លោកបើទោះជាលទ្ធផលឆ្នោតបឋមបានបង្ហាញថាលោក Joe Biden បានឈ្នះនៅរដ្ឋសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងដែលបានបែកបាក់គ្នាតាមបន្ទាត់នយោបាយគណបកកំពុងរកវិធីផ្សះផ្សាគ្នានិងស្របពេលដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្លះព្រួយបារម្ភពីអនាគតប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះបានប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍អាមេរិកាំងនានាជាងពេលណាៗទាំងអស់ដោយខណ្ឌចែកពួកគេទៅតាមបេក្ខជននិងគណបកដែលពួកគេស្រឡាញ់គាំទ្រនិងបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីអនាគតនៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាត្រូវបានព្យាករណ៍ថាលោក Joe Biden ដែលមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគ្រប់គ្រងសេតវិមានលទ្ធផលឆ្នោតបឋមបង្ហាញថាលោក Biden ទទួលបានអង្គបោះឆ្នោតចំនួន306ទល់នឹង232ដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៃគណបកសាធារណរដ្ឋទទួលបានបេក្ខជននីមួយៗត្រូវការអង្គបោះឆ្នោតចំនួន270រូបដើម្បីឈ្នះតំណែងប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនព្រមសារភាពចោះចាញ់ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រជាច្រើនដែលមានដូចជាប្តឹងផ្តល់ទៅតុលាការចោទប្រកាន់ថាការបោះឆ្នោតមានការកេងបន្លំទាមទារឲ្យផ្អាកការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតផ្លូវការនិងកោះហៅថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៅតាមរដ្ឋដែលលោកចាញ់មកជួបដើម្បីឲ្យពួកគេជ្រើសរើសអង្គបោះឆ្នោតណាដែលគ្រប់គ្រងលោកវិញសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងមានទំហំតូចបើប្រៀបធៀបនឹងសហគមន៍អាស៊ីដទៃទៀតប៉ុន្តែនិន្នាការគ្រប់គ្រងបេក្ខជនដែលពួកគេស្រឡាញ់តាមបន្ទាត់គណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋក៏បានទាញពួកគេឲ្យឃ្លាតពីគ្នាផងដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតាមបណ្ដាញសង្គមប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលអរិយធម៌ខ្មែរនិងក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរពិភពលោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងខ្លះបង្ហាញការអះអន់ស្រពន់ចិត្តនិងលទ្ធផលឆ្នោតអ្នកខ្លះសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងអនាគតប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកាំងនិងអ្នកខ្លះបានទាញរកចំណុចរួមដើម្បីផ្សះផ្សាការខ្វែងគំនិតគ្នាលោកហុងស៊ីវប្រធានសមាគមអង្គរដែលស្ថិតនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington ងឿងឆ្ងល់នឹងចម្លែកក្នុងចិត្តដែលមិនធ្លាប់ឃើញព្រឹត្តិការណ៍ដោយការបោះឆ្នោតលើកនេះ
ចម្លែកហាក់ដូចជាប្រឆាំងនឹងគ្នាដោយសារបញ្ហាគណបកណាដល់ចឹងទៅខ្ញុំឃើញមានប៉ះពាល់ដល់បញ្ហានយោបាយដោយសារម្នាក់ម្នាក់ចង់ឈ្នះគណបករៀងខ្លួនទៅទាំងទីច ញុំយល់ឃើញតែអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំឃើញថាពីដើមស្រុកអាមេរិកគេថាបោះឆ្នោតបោះអីគេឆ្លោះគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយទីបំផុតគេរាប់អានគ្នាគេដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនយោបាយគេថាផ្លូវនយោបាយគេដើរជាមួយគ្នាផ្លូវតែមួយគេថាអង្គអង្គយូនហ្គាយឡាញគឺគេត្រូវធ្វើប៉ុន្តែក្នុងរយៈនេះខ្ញុំមើលឃើញដូចជាខុសប្លែកពី40 ប្លាយឆ្នាំមុនហ្នឹងខុសខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគណថាគេឃើញក្នុងសង្គមលោកក៏ដោយក្នុងសង្គមយើងនេះក៏ដោយហាក់ដូចជាមានការព្រួយបារម្ភជ្រួលច្របល់នឹងបញ្ហាដែលជាពិធីសុខតៃនិងដែលសាធារណរដ្ឋ
លោកនាតបណ្ឌិតតកៅរតពលប្រធានមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរអេនីសមុទ្រយល់ឃើញថាដំណើរការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅដោយត្រឹមត្រូវដោយសារតែសូម្បីនៅរដ្ឋ Georgia ដែលលេខាធិការរដ្ឋទទួលបន្ទុករៀបចំការបោះឆ្នោតមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលទ្ធផលបានទៅលោក Joe Biden វិធីដឹកនាំតាមលក្ខណៈអត្តនោម័តរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនងាកមកគាំទ្រលោក Biden វិញរីឯខ្មែរមួយចំនួនបន្តគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដោយសារគុណបំណាច់ក្នុងពេលអតីតកាលដោយមិនសម្លឹងលើបុគ្គលថ្នាក់ដឹកនាំនោះទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋាភិបាលបន្ថែមលើនេះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចថ្លៃចុះនិងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានក្រុមគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យស្ដីបន្ទោសលើការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump អត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើបានឡើងដល់ 14.7% ក្នុងខែមេសាដែលជាចំណុចខ្ពស់បំផុតក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 រីឯពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលស្លាប់ដោយជំងឺនេះមានរហូតដល់ជាង23ម៉ឺននាក់នៅមួយថ្ងៃពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins លោករដ្ឋពលបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
អស់លោកខ្មែរដតីទៀតដែលលោកជួយខាងប្រជាធិបតេយ្យស្រាប់ក៏លោកបោះឆ្នោតឲ្យខាងប្រជាធិបតេយ្យហើយអស់លោកខ្មែរខ្លះដែល registered ចុះឈ្មោះជាសាធារណរដ្ឋក៏ងាកទៅជួយខាងលោក Joe Biden និងអ្នកស្រី Kamala Harris ហើយមានតែខ្មែរយើងដែលជឿជាក់លើគណៈបកសាធារណរដ្ឋទេនៅតែបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Trump ដោយយល់ថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងធ្លាប់ជួយអស់លោកចេញមកពីជំរំខាវីដាំងឆ្នាំ80អីជាដើម
សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងមានសមាជិកប្រហែលជាង33ម៉ឺននាក់នេះបើតាមស្ថិតិចងក្រងដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវភូក្នុងឆ្នាំ2015ពួកគេភាគច្រើនគឺជាជនភៀសខ្លួនដែលបានមកតាំងទីលំនៅក្រោយការដួលរលំរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ1979លោកត្រឹងម៉ានរិននាយកផែនការនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានទទួលស្គាល់ថាសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងបានបែកបាក់គ្នាដោយសារតែការគាំទ្របេក្ខជនរៀងរៀងខ្លួនហើយលោកស្នើថាពេលវេលាបោះឆ្នោតបានកន្លងផុតទៅហើយដូច្នេះជាពេលដែលសហគមន៍ត្រូវត្រឡប់មករួបរួមគ្នាវិញលោកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកចូលរួមតាមប្រព័ន្ធ Zoom ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាថា
បងប្អូនខ្មែរយើងវាមាននិន្នាការខុសគ្នាអំពីរឿងនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខ្លះក៏គាំទ្រខាងប្រជាធិបតេយ្យទៅខ្លះក៏គាំទ្រខាងសាធារណរដ្ឋទៅអាហ្នឹងវាជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនយើងម្នាក់ម្នាក់ហើយដូច្នោះហើយយើងមិនចាំបាច់ដោយសាររឿងបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្មែរគ្នាយើងនឹងបោះគ្នាអាហ្នឹងមិនគួរសោះណាយើងខុសគ្នាទៅគំនិតទេនៅបងប្អូនគំនិតទស្សនៈនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែមិនបណ្តោយឲ្យអារឿងទស្សនៈនយោបាយខុសគ្នាតែយើងបែរមកខុសគ្នាមែនទេអានោះវាវិជ្ជាវាមិនគួរសម
លោកមរិតឆងដែលជាចាស់ទុំមួយរូបនៅក្នុងក្រុមនិងជាប្រធានកិត្តិយសនៃមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរអេនីសមុតបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ងប់ស្ងាត់ដោយមិនត្រូវជ្រួលច្របល់ហួសហេតុពេកពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសនឹងយន្តការដែលមានសម្រាប់ដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតទស្សនៈគ្នារបស់អ្នកនយោបាយ
យើងឃើញថាអន្តរជាតិច្រើននោះដែលទទួលស្គាល់លោក Biden ជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដែរតែលោក Trump មិនទាន់អស់ចិត្តដោយសារការលើកយាវក្នុងការរាប់ផលិតឆ្នោតនឹងឡើយនឹងកំពុងតែតពិនិត្យមើលតើរឿងហេតុអីបានជាប្រទេសហើយរឿងមានកំហុសអីខ្លះហើយយើងនឹងបានលើកថ្ងៃក្រោយទៀតដូច្នេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងនេះសូមបងប្អូនអ្នកសាដូចថាចិត្តឲ្យនឹងនោះកុំឲ្យលឿនឆ្លើពេកហើយចាំមើលស្ថានភាពយើងនឹងទៅដឹងលើកក្រោយខាងមុខនេះ
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានា បានទៅបោះឆ្នោតទៅតាមការចង់បានរបស់ពួកគេទៅតាមផលប្រយោជន៍ដែលគេទទួលបានដោយផ្ទាល់និងសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរឬសម្រាប់ប្រទេសកំណើតពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឬគណបកដែលគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តពលរដ្ឋទាំងនោះបានអះអាងពីបេក្ខជនដែលគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តថាល្អជាងបេក្ខជនមួយទៀតអ្នកខ្លះទៀតបានចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនាដោយផ្ទាល់សម្រាប់បេក្ខជននីមួយៗការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះមានភាពយឺតយ៉ាវដោយសារតែចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់មានរហូតដល់ជាង100លាននាក់ដោយអ្នកខ្លះបានបោះតាមប្រេសនីដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19និងអ្នកខ្លះទៀតមកបោះដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែសន្លឹកឆ្នោតរបស់ពួកគេត្រូវរាប់ក្រោយអ្នកដែលមកបោះផ្ទាល់នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតចំនួនភាគរយអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតគឺខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាង100ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនិងលោកស្រីខាម៉ាឡា ហារីសអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតទទួលបានសម្លេងជាង80លានដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រការបន្តបដិសេធរបស់លោកត្រាំបានបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីគណបក្សសាធារណរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ទទូចឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមផ្ទេរអំណាចជាបន្ទាន់ដោយរលូនបន្ថែមលើនោះមានអតីតមន្ត្រីសន្តិសុខជាង100នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យប្រធានាធិបតីនៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋចំនួន4រូបដែលក្នុងនោះមានរដ្ឋបាលលោកត្រាំផងដែរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាដោយចាត់ទុកថាការបដិសេធរបស់លោកត្រាំមិនព្រមចុះចាញ់នឹងផ្ទៃអំណាចដោយត្រឹមត្រូវទេនឹងនាំឲ្យមានការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក៏បានព្រួយបារម្ភដែរពីទួលនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលអនាគតលោកយ៉ាប់កំតឹងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ថ្ងៃក្រោយជាពិសេសនិយាយពួកអង់គ្លេសចង់ទៅប្រាំពួកជំនួយការដែលបន្លំឆ្លុកឆ្នោតវិញអញ្ចឹងពីរឿងថានេះអ្នកឯងបន្លំឆ្លុកឆ្នោតបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវដល់ពេលនេះគេយកខាងភាពរបស់អង់គ្លេសទៅបោះឆ្នោតនេះគេចាប់មកវិញថាទោះបីជាប្រទេសអង់គ្លេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាង200ឆ្នាំហ្នឹងនៅតែមានបញ្ហាការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសគេគេមានចិត្តមានបញ្ហាខ្លះប៉ុន្តែនេះអាចនិយាយថាគេមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឆ្លៃជាងអាមេរិកផងមហាអានឹងជាការតាមធម្មតា
លោកនាតបណ្ឌិតតកៅរតិពលប្រធានមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរអេនីសមុតក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភស្រដៀងគ្នានេះដែរ
ការដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump លោកបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះការដែលលោកដាក់ពាក្យប្តឹងទៅគ្រប់កន្លែងហើយគម្រាមថានឹងប្តឹងទៅដល់តុលាការកំពូល Supreme Court អំពីការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការអាម៉ាស់មុខដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាគំរូអាក្រក់ដល់ប្រទេសដទៃទៀតជាពិសេសនៅតំបន់នៅប្រទេសដែលមានជនផ្ដាច់ការមិនទទួលលទ្ធផលការបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនឹងតាមដំណើរការបោះឆ្នោត
យ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែវិច្ឆិកាទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មទូទៅ GSA បានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមផ្ទេរតំណែងរបស់លោក Joe Biden ធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីរៀបចំឯកសារផ្ទេរការងារបើទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនសារភាពចោះចាញ់ក៏ដោយប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់តាមសារ Twitter ថាលោកណែនាំពួកគេឲ្យសហការគ្នានិងនៅតែបន្តការតវ៉ាតាមផ្លូវតុលាការលោកទុនសវណ្ណប្រធានកិត្តិយសនៃពុតិកសមាគមខ្មែរប្រចាំវត្តពុតិការាមនៅរដ្ឋ Maryland យល់ថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រើអត្តចរិតអញ្ញនិយមដែលយល់ថាគ្មានអ្នកណាអាចស្មើលោកបានដូច្នេះហើយលោកពិបាកទទួលយកបរាជ័យណាស់បើទោះបីជាការពិតបានបង្ហាញក៏ដោយ
ខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពី62មកហើយស្មានមើលទៅគ្មាន election ណាហើយដែលចាញ់ហើយប្រធានាធិបតីនឹងមិនសុខចិត្តទៅខ្លួនចាញ់ទេណាconceded when មានឈ្នះតែម្នាក់ឯងទេខ្ញុំខំតវ៉ាគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងមើលណានេះយើងដឹងហើយរឿងនេះមានខូតមានអីហើយយើងគេឃើញថាអត់មានបេសតើតែសោះហើយចេះតែខំតវ៉ាដើម្បីឲ្យខ្លួនមិនបានឈ្នះនិងកុំឲ្យខ្លួនអន់
លោកទុនសវណ្ណ បានរិះគន់ទង្វើរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលបានហៅថ្នាក់ដឹកនាំសភាប្រចាំរដ្ឋដែលមានដូចជារដ្ឋ Michigan មកជួបក្នុងគោលបំណងដាក់សម្ពាធពួកគេឲ្យជ្រើសរើសអង្គបោះឆ្នោតដែលគ្រប់គ្រងរូបលោកលោកបន្ថែមថាប៉ុន្តែជារឿងល្អដែលថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនោះមិនព្រមធ្វើតាមលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកនឹងព្រមចាក់ចែងពីសេតវិមានបើសិនជាអង្គបោះឆ្នោតបានសម្រេចជ្រើសរើសលោកជូបៃដិនប៉ុន្តែបន្តអះអាងថាបើសិនជាពួកគេជ្រើសរើសលោកបៃដិនគឺជាកំហុសឆ្គងមួយរដ្ឋនានាមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូដើម្បីដោះស្រាយបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតហើយអង្គបោះឆ្នោតមានគម្រោងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូខាងមុខនេះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសៀវភៅ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសៀវភៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនៅការប្រមាលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia លោក Biden បានតែងតាំងជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតគុយបាម្នាក់ឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិប្រសិនបើការតែងតាំងនេះបានត្រូវព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តលោក Alejandro Mayorkas នឹងក្លាយជាជនអម្បូរអាមេរិកឡាទីនទី1ដែលនឹងដឹកនាំក្រសួងនេះដែលជាទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធធំទី3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Alin Barros រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ៊ីស្រាអែលដែលលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Joe Biden ស្នើឈ្មោះតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិត្រូវបានគេពន់នាថាជាមនុស្សមិនសូវនិយាយស្ដីនិយាយត្រង់ត្រង់និងមានចិត្តមេត្តាលោក Alejandro Mayorkas ជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតគីបានិងជាអតីតមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ានិងក្លាយជាជនអម្បូរអាមេរិកឡាទីនទី1ប្រសិនបើមានការយល់ព្រមពីប្រសិទ្ធភាពដែលនឹងដឹកនាំក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិក្រសួងនេះបានត្រូវបង្កើតនៅក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11កញ្ញាឆ្នាំ2001លើសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងនេះជាទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធធំទី3របស់ប្រទេសជាតិលោក Alejandro Mayorkas ជាបរិសុទ្ធមិនសូវនិយាយស្ដីតែលោកជាមនុស្សធ្វើតាមពាក្យសម្ដីលោកដែលជារឿងសំខាន់ណាស់នេះជាសម្ដីរបស់អ្នកស្រី Gabi Pachico នាយិកាខាងការគ្រប់គ្រងគមនាគមន៍និងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់អង្គការ thedream.us ដែលជាអង្គការមិនរកកម្រៃមួយដែលជួយផ្ដល់លុយកាក់ដល់ពួកយុវជនគ្មានឯកសារតាមរយៈអាហារូបករណ៍មហាវិទ្យាល័យអ្នកស្រី Pachico ជាអតីតអ្នកបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីកម្មវិធី DACA ដែលជាកម្មវិធីមួយក្នុងពេលលោកអូបាម៉ាកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកពីតូចដោយគ្មានសម្បត្តិស្នាមឲ្យស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងសិក្សាដោយមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចអំពីការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតពួកគេវិញ អ្នកស្រីប៉ាជីកូបានជួបជាមួយលោកម៉ាយូខាសតាមរយៈការងារគាំទ្រដាការបស់អ្នកស្រីនៅពេលលោកជាជំនួយការជាន់ខ្ពស់នៃសេវាខាងការចូលសញ្ជាតិនិងអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា USCIS អ្នកស្រីប៉ាជីកូបាននិយាយថាយើងបានជួបលោកជាលើកដំបូងនៅពេលដែលលោកមកកាន់ការិយាល័យនៃវេទិកាអន្តោប្រវេសន៍ជាតិបន្ទាប់មកយើងបានទៅការិយាល័យUSCIS ហើយជួបជាមួយពួកមន្ត្រីដើម្បីស្វែងរកវិធីអនុវត្តកម្មវិធី DACA នៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាលោកម៉ាយូខាសជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតគីបាដែលមានឋានៈខ្ពស់បំផុតដោយលោកបានកាន់តំណែងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនៅពេលលោក J. Johnson ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនេះនៅមុននោះលោកបានបម្រើការជានាយក USCISដោយលោកមើលការខុសត្រូវលើប្រព័ន្ធនៃការចូលសញ្ជាតិនិងអន្តោប្រវេសន៍លោកម៉ាយូខាសបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី DACA ហើយអ្នកសិស្សផាជីកូបានថ្លែងថាលោកជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងបណ្ដាមនុស្សមួយចំនួនតូចដែលទទួលស្គាល់ការងារកម្ពុជាអន្តោប្រវេសន៍លោកត្រូវតាមមើលការអនុវត្តនិងដោះស្រាយបញ្ហាភស្តុភារនិងបញ្ហាច្បាប់សម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីនេះប្រមាណ2ខែក្រោយការប្រកាសកម្មវិធីនេះនៅសៃប៉ាជីកូបាននិយាយបន្ថែមថាលោកម៉ាយូខាសឆ្លឹះបីណាស់ក្នុងរបៀបលោកនិយាយតែលោកសរសើរនៅពេលមានការត្រូវសរសើរហើយខ្ញុំយល់ថានៅពេលខ្លះពួកអ្នកនយោបាយភ្លេចពួកមនុស្សដែលធ្វើការនៅក្រៅឆាកទាំងឡាយលោកម៉ាយូខាសជាកូនប្រុសរបស់ពួកជនភៀសខ្លួនគីបាអំបូជីដែលបានរត់គេចខ្លួនជាមួយលោកចេញពីការគ្រប់គ្រងកុម្មុយនីស្តរបស់ហ្វីដែលកាស្ត្រូកាលពីឆ្នាំ1960លោកបានមករស់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ាយ៉ាមីនៅពេលលោកជាកុមារតែគ្រួសារលោកបានផ្លាស់ទីលំនៅទៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលក្រោយមកលោកបានចាប់ផ្ដើមអាជីពជារដ្ឋអាជ្ញានៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅក្នុងសារទ្វីតមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី23វិច្ឆិកាលោកម៉ាយូខាសបាននិយាយថានៅពេលនេះខ្ញុំបានទទួលការស្នើឈ្មោះតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងត្រួតត្រាការការពារជនជាតិអាមេរិកទាំងអស់និងពួកជនដែលរត់គេចខ្លួនចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងការស្វែងរកជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ពួកគេផ្ទាល់នឹងពួកជនជាតិស្រឡាញ់របស់ពួកគេលោកអាកាឌីដាសដែលជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតគីបានិងជាអតីតប្រធានគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Florida បាននិយាយនៅក្នុងសារទ្វីតមួយថានេះជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលត្រូវការរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិជាង400ដែលបានកែប្រែប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍របស់ប្រទេសអាមេរិកគេរំពឹងថាលោកប្រធាននាយកប្រដ្ឋជាប់ឆ្នោត Joe Biden និងលោកចៅគោលនយោបាយទាំងនោះជាច្រើនដែលមានរំបញ្ចូលការលុបចោលការរដ្ឋបិទការធ្វើដំណើរសម្រាប់ប្រទេស13និងការផ្អាកការបញ្ជូនមនុស្សទៅប្រទេសពួកគេវិញសម្រាប់រយៈពេល100ថ្ងៃនៅពេលរដ្ឋបាលលោករៀបចំគោលការណ៍ណែនាំថ្មីអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយថាខ្ញុំមិនមែនឆោតល្ងង់ទេយើងនឹងឲ្យលោក Mayorkas ទៅខុសត្រូវនឹងជំរុញលោកឲ្យធ្វើអ្វីៗដោយតាមទៅតែវាមិនពិបាកដូចកាលពីមុនទេបើតាមរបាយការណ៍មួយរបស់អគ្គនាយកក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិកាលពីឆ្នាំ2015ថាលោកម៉ាយូខាសមានតក្កិនក្នុងករណីជាមួយពួកមនុស្សមានអំណាចខាងនយោបាយដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគទិដ្ឋាការរបស់ប្រទេសលោកត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ថាបានប្រើដំណែងរបស់លោកដើម្បីពន្យាដំណើរការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមអន្តរការរបស់លោក Biden បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាលោកអគ្គនាយកមិនបានរកឃើញអ្វីខុសទេហើយបានសម្ដែងថាសកម្មភាពរបស់លោក Mayorkas ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក្នុងទូនាទីរបស់លោកមនុស្សខ្លះបាននិយាយថាការស្ដារឈ្មោះតែងតាំងលោក Mayorkasជាសញ្ញាមួយនៃបំណងរបស់លោក Biden ក្នុងការយកនរណាម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ពិតប្រាកដខាងអន្តរប្រវេសន៍ឲ្យមកដឹកនាំក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោក Todd Schulte ដែលជាប្រធាននៃអង្គការ FWD.US បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ពួកអ្នកកាសែតថាលោក Mayorkas មានការគោរពខ្ពង់ខ្ពស់ច ចំពោះសហគមន៍ធុរកិច្ចចំពោះសន្តិសុខជាតិចំពោះពួកអ្នកជំនាញខាងគោលនយោបាយការបរទេសចំពោះពួកអ្នកកែតម្រូវអន្តរប្រវេសន៍ចំពោះពួកមន្ត្រីចាប់ឆ្នោតនិងចំពោះពួកអ្នករដ្ឋការប្រចាំអាជីពនៅក្នុងក្រុមអ្នកមានមនោគមវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងគ្នា FWD.US ជាអង្គការមួយដែលមិនប្រកាន់គណបកនយោបាយដែលត្រូវបង្កើតឡើងដោយពួកសមាជិកនៃសហគមន៍ធុរកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យាអង្គការនេះស្វែងរកការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រមតនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អង្គការសិទ្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងហៅកាត់ថាអង្គការអូតង់ដែលជាអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាដ៏ធំមួយរបស់ពិភពលោកនិងពង្រីកប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួនទៅក្នុងទីអាហ្វ្រិកាទៀតដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការគំរាមកំហែងជាក់ស្ដែងពីគូបដិបក្ខដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនជាដើមលោកសឹងសុផាតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA នេះដូចតទៅ
អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសិទ្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងហៅកាត់ថាអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាកន្លងទៅនេះថាអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាមួយនេះនឹងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលលំហអវកាសមួយនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពអាកាសរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តនៅ Ramstein ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថ្លែងក្នុងសន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសសមាជិកអង្គការអូតង់ឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថាអង្គការ NATO ដែលបានធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកលោក Stoltenberg បានបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ស្ដីអំពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអឺរ៉ុបកាលពីដើមខែតុលាគឺជាការពិតលោក Stoltenberg បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាអូតង់បដិញ្ញារក្សាឲ្យមានការវិវត្តឈានមុខនៅគ្រប់ច្រកល្ហកទាំងនៅលើដីក្នុងសមុទ្រនៅលើអាកាសនិងនៅក្នុងទីអវកាសក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019លោក Stoltenberg បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាទីអវកាសគឺជាកន្លែងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់អូតង់ហើយថ្ងៃនេះយើងបានបោះជំហានដ៏សំខាន់មួយហើយបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានអង្គការអូតង់រូបនេះបញ្ជាក់ថាមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានអាកាសរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តនេះនឹងជួយសម្របសម្រួលសកម្មភាពក្នុងលំហអវកាសរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់បេសកកម្មនិងប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការអូតង់ពីអវកាសដោយប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងតាមផ្កាយរណបនិងតាមរយៈរូបភាពលោក Stoltenberg បាននិយាយថាពួកគេក៏នឹងជួយការពារប្រព័ន្ធអវកាសរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់តាមរយៈការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការគម្រាមកំហែងសំខាន់ៗលោក Stoltenberg បាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាអង្គការអូតង់គ្មានចំណាប់អារម្មណ៍លើការយកទីអវកាសធ្វើជាកន្លែងប្រតិបត្តិការយោធានោះទេប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាលោកបាននិយាយថាការគម្រាមកំហែងចំពោះប្រព័ន្ធផ្កាយរណបនិងលំហអវកាសរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ពិតជាមានមែនលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាជាឧទាហរណ៍រុស្ស៊ីនិងចិនកំពុងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដែលអាចបំផ្លាញប្រព័ន្ធផ្កាយរណបនិងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្កាយរណបចាប់រូបភាពឡើងបានដែលនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពទាំងយោធានិងស៊ីវិលនៅលើភពផែនដីលោក Stoltenberg ក៏បានថ្លែងថាក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃអង្គការអូតង់បង្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីការដែលរុស្ស៊ីបានបង្កើនចំនួនគ្រាប់មីស៊ីលដែលមានសមត្ថភាពបំពាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរបាននិងសារៈសំខាន់នៃការបន្តសន្ធិសញ្ញាមីស៊ីលរវាងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
លោកនានីជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនានីបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងប្រកាសវិលចូលស្រុកជាថ្មីនៅដើមឆ្នាំ2021ទូជាតុលាការកោះហៅអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថៃដ៏សកម្មអ្នកស្រីណយតម្រង់រោគជនមានអំណាចចំនួនក្នុងប្រទេសអេជូពីធ្វើឲ្យសហគមន៍អេជូពីក្រៅប្រទេសបែកបាក់គ្នា អង្គការនិងអ្នកសារព័ត៌មានបារម្ភថាច្បាប់ថ្មីមួយរបស់បារាំងអាចនឹងរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ពួកគេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសជាថ្មីទៀតថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួននឹងវិលចូលប្រទេសកម្ពុជានៅដើមខែមករាឆ្នាំ2021គណៈពួកគេប្រឈមនឹងការកោះហៅរបស់តុលាការលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សនឹងដឹកនាំដំណើរការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តពីការនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសតាំងពីគណៈបក្សជំទាស់ត្រូវរំលាយនឹងមេដឹកនាំមួយចំនួនរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទក្បត់ប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលក្រុមជំទាស់ចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាបុគ្គលណាដែលរងការចាប់ប្រកាន់របស់តុលាការនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនពេលមកដល់កម្ពុជាលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានប្រកាសអំពីផែនការវិលចូលស្រុកនៅដើមខែមករាឆ្នាំ2021ដើម្បីឲ្យទាន់សវនកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់បកប្រឆាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកឲ្យដឹងថាលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាអ្នកដឹកនាំការវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាហើយការសម្រេចត្រឡប់មកកម្ពុជានេះនៅដើមឆ្នាំក្រោយអាស្រ័យតាមការវិតម្លៃស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននិងស្របពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកមានឈ្មោះក្នុងលិការកោះហៅរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ុំសំអានអតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្នាក់នៅអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាវត្តមានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនរបស់គណៈបក្សជំទាស់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់សវនកម្មដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែមករាលោកអះអាងថាសកម្មជនគណៈបក្សជំទាស់មកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតរួមមានម៉ាឡេស៊ីថៃកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីបារាំងជាដើមនោះក៏នឹងចូលរួមដំណើរវិលត្រឡប់នេះដែរ
សវនកម្មនឹងបើកនៅចុងខែ1ហ្នឹងដូច្នេះយើងទៅឲ្យតាមសវនកម្មហ្នឹងដូច្នេះបើយើងទៅត្រូវទៅមុនគឺទៅថ្ងៃ4ខែមករា2021ដើម្បីចូលរួមសវនកម្មដែលនឹងបើកសវនកម្មដោយតឡាការតេឡេរបស់របបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹង
ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាឧបសគ្គសម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកមួយចំនួននោះគឺលិខិតឆ្លងដែននឹងទិដ្ឋាការដែលត្រូវបញ្ចប់សុពលភាពនិងបំរាមលើក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលហាមមិនអោយយន្តហោះដឹកពួកគេលោកអ៊ុំសំអានដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ព្រមានចាប់ខ្លួនបើរស់នៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាលើកលែងបំរាមនានាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនបានវិលចូលប្រទេសវិញបើទោះបីត្រូវប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនក៏ដោយលោកបន្ថែមថា
វាអាចនឹងមានការប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួនហើយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងមិនមានការប្រតិបត្តិការមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើមេត្តាពុទ្ធនិវត្តដើម្បីចូលរួមសវនកម្មហើយយើងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាហើយយើងចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាផងដែរដែលគោលបំណងនៃការធ្វើមេត្តាពុទ្ធនិវត្តទៅកម្ពុជាហ្នឹង
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកស្រីមូសុខួរបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានដែរលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាក្រមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបច្ចន្ទទាំងអស់នៅក្រៅប្រទេសនៅតែអាចធ្វើដំណើរចូលប្រទេសកម្ពុជាតែត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចដែលតុលាការបានកំណត
់ជនណាដែលជាប់កាតព្វកិច្ចជាមួយតុលាការជននោះត្រូវនាំខ្លួនទៅតុលាការ
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះមិនមានការអធិប្បាយលើបំរាមហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមិនឲ្យដឹកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអេសានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានជំនឿថាថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ៊ានធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាដើម្បីទទួលការកាត់ទោសនោះទេ
ខ្ញុំបាត់គាត់ទេមកគាត់មិនហ៊ានមកបើគាត់ហ៊ានតែគាត់សុខទឹកស្លាប់អត់មានគាត់មកហើយមកនេះគាត់សំខាន់អត់ហ៊ានមកតែខ្ញុំយល់ថាបុគ្គលរបស់ក្រុមទីក្រៅច្បាប់នេះគឺថាគាត់ជួបជ័យនៅក្នុងអារម្មណ៍បើជួបជ័យនៅក្នុងអារម្មណ៍ការដាក់ផែនការតាមណោឬមិនណោយ៉ាងណានោះវាអត់មានទេនៅក្នុងការជាក់ស្ដែង
កាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានលើកពេលសវនកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្បត់ចំនួន4សំណុំរឿងដែលមានមនុស្សជិត140នាក់ទាក់ទងនឹងផែនការវិលចូលស្រុករបស់លោកសំរងស៊ីមានអ្នកនាំក្រុមជំទាស់កាលពីឆ្នាំមុនដំណើរគ្នានឹងការលើកពេលសវនកម្មនោះតុលាការបានសម្រេចបញ្ចូលសំណុំរឿងជា2ហើយសវនកម្មស្ដាប់អង្គហេតុ
នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែមករានិងថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំក្រោយលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាភាគច្រើននៃក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកជំទាស់ដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសមិនមានលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ការធ្វើដំណើរចូលមកប្រទេសទេលើកលែងតែលោកស្រីមូសុហួរដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកបន្ថែមលើនោះវិបត្តិជំងឺឆ្លងកូវីដ -19 អាចជាកត្តាមួយផ្នែកទៀតនៃការបង្អាក់ផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះអ្នកវិភាគរូបនោះបន្តថាបើទោះក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអាចចូលមកកម្ពុជាបានដោយការគ្រោងទុកលោកមិនមានជំនឿថាបរិយាកាសនយោបាយអាប់អួរដែលបានអូសបន្លាយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនោះបញ្ចប់បានទេប៉ុន្តែវាអាចត្រឹមតែបន្ថែមសម្ពាធអន្តរជាតិមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បានថាមកឲ្យទទួលឬក៏ទទួលយកការចោទប្រកាន់ទទួលយកការគុំការដើម្បីទីទំនួននៃការលើកឡើងទៅឲ្យអន្តរជាតិលើកឃើញបរិយាកាសនយោបាយនៅបរិយាកាសទីតាំងនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈរដ្ឋបិតទៅជាទៀតទូមទៅជាទៀតហ្នឹងឲ្យធ្វើអន្តរការអន្តរគមពីអន្តរជាតិកាន់ខ្លាំងកាន់ទៅទៀត
លោកសុខអេសានដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះមិនបារម្ភពីសម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទេលោកបន្ថែមថារដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីក៏នឹងមិនគិតគូរពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជាដោយលោកជូបៃដិនដែលត្រូវគេព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះនឹងផ្ដោតជាចម្បងលើកិច្ចការបង្រួបបង្រួមជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិក
លោកបៃដិនមកនឹងលោកគិតគូរអំពីបញ្ហាបង្រួមតែក្នុងអាមេរិកដែលពោលរំពោលអាមេរិករបស់អាមេរិកគឺជាគាត់មិនយករឿងបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្មែរទៅគិតទេហើយនៅក្រុមទីមការច្បាប់មិនមែននៅស្ថិតនៅក្នុងប្រសាទនៃរបស់លោកបៃដិនទេបាទ
នៅក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធតាំងពីមេដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់គណៈបកជំទាស់រហូតដល់អ្នកគាំទ្របកនេះតុលាការបានកោះហៅមនុស្សជិត140នាក់ដើម្បីចូលរួមសវនាការដែលត្រូវលើកទៅជំនុំជម្រះនៅឆ្នាំក្រោយលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងបានព្យាយាមចូលប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងនេះមិនបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំ2019ដោយអាជ្ញាធរថៃបានហាមលោកមិនអោយឆ្លងកាត់តាមផ្លូវគោកហើយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក៏ត្រូវបានហាមមិនអោយដឹកលោកចូលកម្ពុជាដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ជនជាតិថៃដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល9នាក់បានបាត់ខ្លួនពីការជ្រោកកោននៅបរទេសតាំងពីឆ្នាំ2016សកម្មជនថៃអ្នកស្រីណយដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងថាអ្នកស្រីនឹងមិនឈប់ការពារសិទ្ធិមនុស្សរហូតដល់អ្នកស្រីអាចស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាជាតិរបស់អ្នកស្រីបើទោះបីជាអ្នកស្រីរងការគំរាមកំហែងជាច្រើនលើកច្រើនសារក៏ដោយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
អ្នកស្រីផមភឿនของខឈុនឃៀតហៅណយត្រូវបានគំរាមកំហែងជាច្រើនលើកច្រើនដងជាងអ្វីដែលអ្នកស្រីអាចចាំបានអ្នកស្រីក៏ត្រូវបានយាយីតាមរយៈសំណុំរឿងផ្លូវច្បាប់និងចំអកតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីនឹងមិនឈប់ការពារសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសនៅពេលដែលច្បាប់មិនការពារជនជាតិថៃពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំធ្វើឡើងដោយបុគ្គលមានអំណាចលាក់មុខអ្នកស្រីមិនមែនជាមនុស្សម្នាក់ទេដែលព្រួយបារម្ភអំពីរឿងនេះជនជាតិថៃដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល9នាក់បានបាត់ខ្លួនពីការជ្រោកកោននៅបរទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកហើយសាកសពពីររបស់បុគ្គលដែលស្វែងរកការជ្រោកកោននៅប្រទេសឡាវត្រូវបានគេរកឃើញនៅទន្លេមេគង្គក្នុងឆ្នាំ2019 នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ VOA លោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានសម្ដៅដល់ការភ្ញាក់ដឹងខ្លួនថាបុគ្គលមានអំណាចលាក់មុខធ្វើប្រតិបត្តិការនៅខាងក្រៅច្បាប់ក្នុងប្រទេសថៃហើយលើសពីការដែលអាចគ្រប់គ្រងបានរបស់រដ្ឋាភិបាលឬសភាអ្នកស្រីផំភឿនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកច្បាប់ដែលកំពុងរៀបចំខ្លួនដើម្បីជួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឹមសັດសាសិទ្ធសកម្មជនថៃអាយុ38ឆ្នាំដែលបានបាត់ខ្លួនតាមការរាយការណ៍ថាត្រូវបានក្រុមប្រដាប់អាវុធចាប់ចូលដាក់ទៅក្នុងរថយន្តមួយនៅខាងក្រៅខុនដូរបស់លោកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមិថុនាលោកវ៉ាន់ឆាលឹមបានរត់ចេញពីប្រទេសថៃដើម្បីគេចពីការចោទប្រកាន់ដោយគណៈបកកាន់អំណាចយោធាថៃដែលកំចាត់ជនប្រឆាំងបន្ទាប់ពីខ្លួនបានកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2014លោកគឺជាជនប្រឆាំងទី9ហើយដែលបានបាត់ខ្លួនអ្នកស្រីផំភឿនដែលត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈឈ្មោះណយគឺជានាយកនៃមូលនិធិ Cross Cultural Foundation ដែលជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថាអ្នកអាចផ្ដល់សំណងគ្រួសារនិងស្វែងរកសាកសពជនរងគ្រោះនានាប៉ុន្តែមានតែការពិតនោះទេដែលអាចបញ្ចប់រឿងនេះនិងអាចផ្ដល់នូវសន្តិភាពផ្លូវចិត្តបានអ្នកស្រីផំភឿនតែងតែមានវត្តមាននៅក្នុងផ្នែកដ៏លំបាកបំផុតមួយនៃប្រទេសថៃដូចជាការស្វែងរកការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សពីមុនតាមរយៈជនរងគ្រោះតាមដានដំណើរការតុលាការដែលមានភាពយឺតយ៉ាវនិងដោយការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលើករណីដែលរដ្ឋប៉ូលីសនិងកងទ័ពបានលះបង់ចោលឬមានចេតនាមិនខ្វាយខ្វល់ពីសំណុំរឿងណាមួយអ្នកស្រីផំភឿនបាននិយាយថាអ្នកស្រីស៊ាំហើយក្នុងការសួរសំណួរពិបាកដល់បុគ្គលដែលកំពុងកាន់អំណាចទាំងនោះមានចាប់តាំងពីលោកផលចាលីរ៉ាឆុងឆារឿនឬហៅថាប៊ីលីដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីជនជាតិភាគតិចការ៉ែនតែបានបាត់ខ្លួននៅក្បែរព្រំដែនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋអំពីការធ្វើទារុណកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកជាប់ឃុំមូស្លីមនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយជនមូស្លីមទីដែលការបះបោរកំពុងបន្តកើតមានឡើងនឹងករណីរបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឹមអ្នកស្រីផំភឿនបាននិយាយថាខ្ញុំត្រូវបានគេគំរាមច្រើនដងរាប់មិនអស់មានមនុស្សទូរស័ព្ទមកខ្ញុំហើយនិយាយថាតើអ្នកមិនមែនជាពុទ្ធសាសនិកថៃទេឬហើយអ្វីបានជាអ្នកជួយជនមូស្លីមអ្នកមិនមែនជាជនជាតិថៃឬអ្នកស្រីបាននិយាយថាពេលវេលាតែមួយដែលរំខានអ្នកស្រីនោះគឺពាក្យបណ្ដឹងពីបទបរិហាគេដែលក្រោយមកត្រូវបានទម្លាក់ចោលដោយយោធាពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍មួយតាំងពីឆ្នាំ2016ដែលចោទប្រកាន់អំពីការធ្វើទារុណកម្មជនមូស្លីមម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងភាគខាងត្បូងបំផុតនៃប្រទេសថៃដែលមានព្រំដែនជាមួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីការបរិហាគេបុគ្គលណាម្នាក់ឬស្ថាប័នណាមួយអាចនឹងត្រូវជាប់ទោសរហូតដល់2ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកស្រីបាននិយាយថានៅពេលនោះខ្ញុំខ្លាចពីព្រោះប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវបានគេចោទប្រកាន់តើអ្នកណានឹងជួយពួកគេខ្ញុំបានទីមនុស្សដែលគ្មានកំហុសទាំងនេះចូលទៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយក្រោយមកសំណុំរឿងនោះត្រូវបានច្រានចោលអំឡុងពេលដែលអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធអ្នកស្រីផំភឿនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងដើរចូលដែនដីគ្រោះថ្នាក់ម្ដងទៀតហើយគ្រួសារលោកបានឆ្លឿនជឿថារដ្ឋាភិបាលថៃដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងទៅលើសកម្មជនរូបនោះដែលបានសារចំអកដាក់រដ្ឋាភិបាលថៃរបស់លោកប្រយុទ្ធចាន់អូចានៅលើគេហទំព័រ Facebook ពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីផំភឿនរួមដំណើរជាមួយបងស្រីរបស់លោកបានឆ្លឿននិងមេធាវីរបស់អ្នកស្រីមកប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងផុសតាងដែលអ្នកស្រីសង្ឃឹមថានឹងជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើជោគវាសនារបស់ប្អូនប្រុសអ្នកស្រីការបាត់ខ្លួនរបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឹមបានក្លាយជាបដាមួយក្នុងចលនាតវ៉ាថៃមួយដើម្បីបំបែកដំណរភ្ជាប់រវាងអំណាចនិងនិទានភាពអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA មុននឹងចាក់ចេញថាការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំគឺមិនមែនអ្នកណាក៏អាចធ្វើបាននោះទេវាត្រូវការការរៀបចំកម្រិតខ្ពស់ដោយអ្នកដែលមានអំណាចដោយសារតែជារឿយៗរួមបញ្ចូលការចាប់ខ្លួនការធ្វើទារុណកម្មការសម្លាប់ការបំផ្លាញផុសតាងនិងការបំបត្តិសាកសពអ្នកស្រីបាននិយាយថាការមិនមានសាកសពឲ្យតម្រុយថាមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងហើយអ្នកស្រីគិតថាអញ្ញាធម៌នឹងមិនស្វែងរកសាកសពនោះទេអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាអញ្ញាធម៌ថៃចាត់ទុកករណីបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំដូចជាការបាត់កាបូបលុយឬបាត់កង់គ្មានការស៊ើបអង្កេតអ្វីឡើយវាគឺជាការងាររបស់ខ្ញុំកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំដើម្បីស្វែងរកការពិតនៅពេលដែលខ្ញុំរកឃើញការពិតហើយនោះខ្ញុំត្រូវតែជួយ អ្នកស្រីផមភឿនបាននិយាយថាអ្នកស្រីមានស្មារតីរើបម្រាស់តាំងពីកុមារអ្នកស្រីបានរំលឹកនៅពេលដែលអ្នកស្រីសួរម្ដាយរបស់អ្នកស្រីកាលពីអាយុ6ឆ្នាំថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រីត្រូវក្រាបថ្វាយបង្គំនៅមុខសមាជិកគ្រួសាររាជវង្សមួយដែលជាទំលាប់មួយនៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកស្រីសរសើរការធំដឹងក្តីនៅក្នុងសហគមន៍ដែលត្រូវបានគេកាត់ផ្តាច់គឺជនជាតិភាគតិចការ៉ែនក្នុងសាលានៅខេត្តរាជាបុរីដែលបានផ្តល់ការអប់រំកម្រិតដំបូងទៅលើបញ្ហារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសមហិច្ឆតាចម្បងរបស់អ្នកស្រីគឺចង់ឃើញមានការកែប្រែច្បាប់និងការចងក្រងច្បាប់ដែលប្រជាជាតិជាច្រើនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់កាលពីឆ្នាំ2012ប្រទេសថៃបានចុះហត្ថលេខាលើមហាសន្និបាតអន្តរជាតិសម្រាប់ការការពារបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលបានបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំប៉ុន្តែថៃមិនទាន់ផ្ដល់សច្ចាប័ននៅឡើយទេដោយទទូចថាខ្លួនត្រូវអនុម័តច្បាប់ក្នុងស្រុកជាមុនសិនមុនពេលចូលរួមមហាសន្និបាតជាច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅច្បាប់នេះនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានអនុម័តនៅឡើយអ្នករីគុណបានបន្តការរៀងស្ទះផ្នែកនយោបាយដោយសារតែធាតនានានៃរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងកងទ័ពទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយោធារបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានិងក្រុមយោធាដែលលោកដឹកនាំបន្ទាប់ពីបានរឹបអូសអំណាចដោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014បានជំរុញអនុម័តច្បាប់នានាតាមរយៈសភាមួយដែលពោពេញទៅដោយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនរួមមានសមាជិកប្រសិទ្ធភាពតែត្រូវបានជ្រើសតាំងក្រោមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតែតាក់តែងដោយកងទ័ពអ្នកស្រីផមភឿនបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងមានច្បាប់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតជាច្បាប់មួយដែលហាមឃាត់ការប្រមូលផ្ដុំនយោបាយប៉ុន្តែជាច្បាប់មួយដែលមិនមានបំណងការពារជីវិតនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាជនពីការធ្វើទារុណកម្មនិងការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំទេបន្ទាប់ពីការកាន់អំណាចយ៉ាងរអាក់រអួលអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកលោកប្រយុទ្ធឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកចលនាបាតកម្មដឹកនាំដោយយុវជនកំពុងបដិសេធមិនព្រមចាក់ចេញពីដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងបាងកករហូតទាល់តែលោកចោះចេញពីតំណែងនិងរហូតទាល់តែមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រកបដោយយុតិធម៌ថ្មីមួយដែលមានសិទ្ធិនានាជាស្នូលត្រូវបានតាក់តែងឡើងអ្នកស្រីផមភឿនបាននិយាយថាយុវជននិយាយភាសាដែលអ្នកស្រីត្រូវរៀននៅសាលាច្បាប់ដើម្បីចេះប៉ុន្តែយុវជនបានរៀនក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃតាមអ៊ីនធឺណិតការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តកាត់ឡើងហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ចំនួនក្នុងប្រទេសអេត្យូពីធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាជាច្រើនក្នុងចំណោមសហគមន៍ជនជាតិអេត្យូពីដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសហើយពួកគេមួយចំនួនដែលបានផ្ដល់ទស្សនៈរបស់ពួកគេទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានកត់សម្គាល់ជាញឹកញាប់នៅការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកដែលមានទស្សនៈប្រឆាំងនឹងពួកគេក្នុងករណីខ្លះការខ្វែងគំនិតគ្នាបានធ្វើឲ្យបែកបាក់នូវមិត្តភាពរបស់ពួកគេថែមទៀតផងអ្នកស្រី Martha Vanderwolf នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវវ៉ាន់ដិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាបានចាប់ផ្ដើមឡើងរវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអេសជូពីនិងកងកម្លាំងនៅតំបន់ភាគខាងជើងថេក្រេរបស់ប្រទេសនេះអ្នកស្រីម៉ាឡេតថេស្វេដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមគូសាអ្នកស្រីដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងតំបន់ថេក្រេអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមចែករំលែកទស្សនៈរបស់អ្នកស្រីអំពីចំនួននោះនៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីថេស្វេលើកឡើងថាសហគមន៍ពលរដ្ឋអេសជូពីក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានផ្ញើសារមកអ្នកស្រីដោយពួកគេលើកឡើងថាសារដែលអ្នកស្រីបង្ហោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងនោះបានប៉ះពាល់ដល់ពួកគេព្រោះអ្នកស្រីមិនបានគ្រប់គ្រងការវាយប្រហារនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានទីក្រីអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួនដែលអ្នកស្រីគិតថាជាមិត្តភក្តិនោះប្រកាន់អន់ចិត្តនឹងអ្នកស្រីអ្នកស្រីថេស្វេថ្លែងថាន
េះជាស្ថានភាពនៃជីវិតពិតប្រាកដដែលប៉ះពាល់ដល់រូបខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំបានលោកមនុស្សជាច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះដែលជំរុញឲ្យមានសង្គ្រាមចេញពីករណីបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានដកខ្លួនចេញពីអ្នកដែលខ្ញុំធ្លាប់តាក់ទងពីមុនមកដូច្នេះខ្ញុំហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រូបខ្ញុំដោយមិនដឹងខ្លួន
ទោះបីជាមានប្រតិកម្មនឹងការរិះគន់ពីមនុស្សមួយចំនួនក្តីក៏អ្នកស្រី Taysfey មិនបានបញ្ឈប់ការបង្ហោះសារនិងផ្សព្វផ្សាយបន្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះទេពលរដ្ឋអេសយូពីប្រមាណ2.5លាននាក់កំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសក្រៅពីការផ្ញើប្រាក់ឲ្យបងប្អូនសាច់ញាតិនៅប្រទេសអេសយូពីចំនួនរាប់ពាន់លានដុល្លារនោះសហគមន៍អេសយូពីនៅក្រៅប្រទេសបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងការរៀបចំនិងការដឹកនាំយុទ្ធនាការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកស្រីសឺរ៉េដេនីសូបានចាត់ទុកខ្លួនអ្នកស្រីថាជាសមាជិកសកម្មមួយរូបនៃសហគមន៍អេសយូពីនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសប៉ុន្តែដោយសារការពិភាក្សាគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមមានភាពតានតឹងបានធ្វើអ្នកស្រីមានការប្រុងប្រយ័ត្នច្រើនជាងមុនអំពីអ្វីដែលអ្នកស្រីត្រូវចែករំលែកឬបង្ហោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកស្រីបន្តថា
ពេលខ្លះខ្ញុំបង្ហោះរឿងរ៉ាវមួយចំនួនហើយភ្លាមនោះខ្ញុំបានទទួលសារចូលមកភ្លាមៗដែរសារនោះមានន័យថាអ្នកមិនគួរនិយាយយ៉ាងនេះឬយ៉ាងនោះទេជាមួយសារដែលខ្ញុំបង្ហោះផ្ទាល់ខ្លួននោះមានមនុស្សមួយចំនួនបានតាក់ទងមកខ្ញុំវិញជាមួយនឹងការឆ្លើយតប 50% វិជ្ជមានហើយ 50% ទៀតអវិជ្ជមាន
អ្នកដែលបានមហោសាគ្រប់គ្រងតំបន់ធិក្រេត្រូវបានអ្នកដទៃមើលឃើញថាជាការបដិសេធនៅទូនាទីដ៏ធំរបស់ក្រុមមនៈសេពរតំបន់ធិក្រេនៅក្នុងនយោបាយរបស់អេសជូពីអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយខណៈដែលក្រុមប្រឆាំងនិងក្រុមរណសិរ្សរំដោះពលរដ្ឋនៅតំបន់ធិក្រេត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាញឹកញាប់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យមានការវាយប្រហារដោយកងទ័ពនៅក្នុងតំបន់នោះអ្នកស្រីអាស៊ីបមែលដេបូគឺជាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Southern California ដែលផ្ដោតលើសហគមន៍ជនជាតិអេសជូពីនៅប្រព័ន្ធសុខផ្សាយអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាសហគមន៍បានផ្ដោតលើការយល់ដឹងពីបញ្ហាមួយចំនួនប៉ុន្តែយុទ្ធនាការលើបណ្ដាញសុខផ្សាយសង្គមទាំងនោះជាញឹកញាប់បានផ្អែកទៅលើការបកស្រាយដែលខុសពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលមានភាពស្មុគស្មាញនោះអ្នកស្រីម៉ាដេប៊ូថ្លែងថា
អ្វីដែលយើងបានឃើញនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះមានការបែកបាក់និងការប្រកាន់នយោបាយកាន់តែច្រើននៅក្នុងចំណោមក្រុមជាតិសាសន៍ទាំងនោះសហគមន៍ទាំងនោះត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយចេញពីការជាប់ផុងនៃនយោបាយជាតិសាសន៍ដើម្បីជួយបង្កើតនូវអត្តសញ្ញាណរួមមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រទេសជាតិទាំងមូលពីការតស៊ូរបស់យើងនិងពីក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបើមិនដូច្នោះទេការចូលរួមសកម្មភាពតាមបណ្ដាញសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់សហគមន៍អេត្យូពីនៅក្រៅប្រទេសនោះគឺគ្រាន់តែជាការជួយញុះញង់និងបង្កនូវភាពឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងជាងមុនតែប៉ុណ្ណោះ
ភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនិងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអេត្យូពីមានភាពតានតឹងជាច្រើនសប្ដាហ៍មកហើយក្រោយពេលដែលកងកម្លាំងរបស់រណសិរ្សរំដោះពលរដ្ឋតំបន់ធិក្រេបានវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងដែលក្រុមរណសិរ្សនេះហៅថាជាការការពារខ្លួននោះប្រទេសដែលនៅជិតខាងប្រទេសអេត្យូពីនៅពេលនេះក៏បានចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននេះដែរក្រៅក្រុមរណសិរ្សរំដោះតំបន់ធិក្រេបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីទៅលើរដ្ឋធានីអាស្មារ៉ារបស់ប្រទេសអេរីត្រាពលរដ្ឋអេត្យូពីប្រមាណជាង 20,000 នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសសូដង់ដើម្បីស្វែងរកសុវត្ថិភាពពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
សេចក្តីស្នើច្បាប់សន្តិសុខដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយដែលកំពុងរងការតវ៉ាពីអ្នកកសែតនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានអនុម័តដោយសភាជាន់ទាបនៃប្រទេសបារាំង លោក Nicolas Pinol ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសហើយលោកសឹងសុផាតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សំណើច្បាប់សន្តិសុខសកលគឺជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកមួយសម្រាប់អាជ្ញាធរបារាំងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះសំណើច្បាប់នេះបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនិងមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងអំពីការជំរុញឲ្យមានវិធានការរដ្ឋបិទសេរីភាពដែលស្រដៀងទៅនឹងប្រទេសដែលនៅមានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យទន់ខ្សោយសំណើច្បាប់នេះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ drone និងម៉ាស៊ីនថតបំពាក់នៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខសំណើច្បាប់នេះក៏បានបង្កើតវិធានថ្មីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជននិងសិទ្ធិពិសេសថ្មីសម្រាប់ប៉ូលីសមូលដ្ឋានប៉ុន្តែសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនមានក្តីបារម្ភអំពីខ្លឹមសារមួយចំនួននៃច្បាប់នេះលោក Nicolas Grammeier ជានាយកកម្មវិធីនៅក្នុងប្រទេសបារាំងរបស់អង្គការ Amnesty International
La loi sécurité globale a été adoptée hier par l'Assemblée nationale
លោកបាននិយាយថាវាជាក្តីបារម្ភថាខ្លឹមសារច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យមានការឃ្លាំមើលខ្លាំងទៅលើប្រជាជនដោយការបំពាក់ម៉ាស៊ីនថតនៅលើមន្ត្រីប៉ូលីសនឹងការប្រើប្រាស់ drone ដើម្បីតាមដានជនជីវិលនៅក្នុងពេលបាតុកម្មអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ដែលជាអង្គការតស៊ូមតិសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះច្បាប់នេះជាពិសេសគឺមាត្រា24ដែលកំណត់ថាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់បុគ្គលណាដែលចែកចាយរូបភាពដែលអាចប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពរាងកាយឬផ្លូវចិត្តរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសនេះបើយោងទៅតាមអត្ថបទនៃសំណើច្បាប់នេះបុគ្គលដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសអាចនឹងជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំឬរងការពិន័យរហូតដល់ $53,000នៅក្នុងការរិះគន់ដ៏កម្រមួយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានប្រកាសនៅដើមសប្តាហ៍មុនថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានត្រូវតែអាចធ្វើការបានដោយសេរីលោក Jean Castex នាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភទាំងនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់អ្នកតំណាងរាស្ត្របារាំងកាលពីខែវិច្ឆិកា
Il n'a jamais été dans les intentions du gouvernement de porter atteinte à la liberté de la presse.
Lucas Tess បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនដែលចង់រឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានឬសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនោះទេយោងតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងរូបនេះមិនមានបុគ្គលណាម្នាក់ត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យថតនិងចែកចាយវីដេអូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប៉ូលីសនោះទេ Lucas Tess បាននិយាយថាមាត្រា24មានបំណងការពារកងកម្លាំងសន្តិសុខអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានបារាំងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភហើយពួកគេជាច្រើនជឿថាសំណើច្បាប់នេះនឹងរារាំងពួកគេមិនឲ្យរាយការណ៍អំពីករណីរំលោភបំពានរបស់ប៉ូលីស
Depuis 2 ans au moins, il ne se passe quasiment aucune manifestation sans que des journalistes soient entravés.
លោកក្រាម៉ាយ៉ានិយាយថាអ្នកកសែតមានការលំបាកនៅក្នុងការរាយការណ៍អំពីបាតុកម្មតវ៉ានានានៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបាននិយាយថាជាមួយនឹងច្បាប់នេះផ្ទុយនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានលើកឡើងអ្នកកសែតឬប្រជាជនណាម្នាក់អាចនឹងមានបញ្ហាប្រសិនបើពួកគេរាយការណ៍ថតឬចែកចាយវីដេអូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប៉ូលីសលោកក្រាម៉ាយ៉ានិយាយថាលោកព្រួយបារម្ភថាច្បាប់នេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យមាននីតិវិធីតាមទំនើងចិត្តរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខប្រតិសភិបារាំងនឹងបោះឆ្នោតទៅលើសំណើច្បាប់សន្តិសុខសកលនេះនៅក្នុងខែមករាខាងមុខលោកកាស្តិកបានសន្យាថាលោកនឹងស្នើសុំឲ្យតុលាការជាន់ខ្ពស់បារាំងពិនិត្យមើលហើយអាចប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.